informations. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bozangi mangwele ya BCBG na Nord Kivu bozali kotinda ete baboti ebele ba milela tolanda boni boni ba yanolaki na micro ya Erika Mwisi kouta Nord Kivu.
Awa uwe tuka ya Kivu ya likolo u bingumbape bamboka eke ya mwenyele ya ekolo Kongo Demokratik mangwele ya BCG pona bana eke zalili susu kumuwa na te baboti bazali komilela.
D'abord depuis janvier na mibatu bazwa vaccinte bana bazo bota bazo vaccinte nde awa tangwe koma ki vraiment za ki difficile mutazo vaccin po ata okomi na 5h okozalaka numero 100 po zwa vaccin eza vraiment makasi nde. Donc, c'est vraiment difficile pour les bébés, les bébés, mille et quelques de bébés. C'est vraiment ma casse. Je suis un bébé. Oh, il y a 2020 bâti qui bango wana pesa passe pour na bébé wana. Bâti ça qui bise au cache de vaccin zali depuis mars, mais ma ya kousanisa na vaccin de zalakite. Donc ma ya komi, na komi wana eska va opesa vaccin, mais na zwa kate mkolo wana tellement bâti wazaka e bébé. Na zonga ka mkolo wana pesa bise au programme moussous nde, na programme wana moussous ba epsi bise au kosa tolu kanan ba mama 10 nde ba kopesa bise. Wana toluki, to komi 10. Ne va pas si vite. Pourtant, beaucoup font la manque côté tant que donc tant beaucoup font le manque. Faut pas si les adis ou on a pas une boîte manque ça va dire vaccin. Oh dieu, dix vaccins ou on a 9 vaccins on a dit qu'elle est collée à la tête, ce qui l'a les bébés. Ne va pas faut boire pour faire ça manque vaccin. Il faut vous à la 10 ou bien 20. Et ça je n'ai pas fait ça na ben collé à Congo. Ils ont qui va disponibiliser le vaccin pour na ban agnos. Oh attends les ban ban agnos c'est une des bazar ban vaccin. Ban à 2020 na bazar na bazu vaccin T. Ma personne qui a visto ba autre bout na 2021. Vraiment vaccin et à bo. Ils ont vraiment important pour na ban. Et qui est la ban na ban maladie mususu ba maladie et s'aggraver.
Ongambo yabango minganga bandimi bozangi mangwele BCG au bal hôpitalo. Kasi bayali kokoba na kolakisa pe kotia na bayimboka oyo etali motuya ya bangwele eye dokotolo Franck Kasisa azali ya clinique Amani na ingumba Beni.
Vaccin binami na kombo ya BCG ezali a sigle eza na kombo ya bato bazoka mboka liboso bachercher baside calment e guerin parce qu'on sait wana nde batravaye sur yango bato liboso nde bapesaka kombo na bango abrejaka BCG. Moni Mikolo, avec la pandémie à Covid, beaucoup de choses, les autres marchés étaient. Chaîne d'approvisionnement, comment on appelle ça, chaîne de foie, il y a pas qui s'est bêlé, où est-ce qu'on a comment la façon dont on va reconserver, et comment ça va passer. Donc, entre autres raisons, il y a la pandémie, et là, on a qu'à dire. Entre autres, Mikolo, raison, il y a grève, infirmière dans la grève. Alors, dans la zone de santé, dans l'hôpital général, la prunande de Utaka, pendant la grève, alors ça, tout ça, va faire une soirée, nous savons que Nicolo et Kiss va aller mon raté. Mais, il y a quand même la prunande, on va travailler sur ça.
Kinongonga eye eyanonano ezwamite pona oyo etali tina ya bozangi ya mangwele. Utaingumba Beni, Erika Mwisi pona VOA Afrique.
Matondo mina bino banso mbaye bozali kolanda biso na kati ya boko. Bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi awa na VO Alingala. Tukuteni mokolo mwalobi.
Na VO Alingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VO Alingala. Pona baye bazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona baye bazali na Vodacom, botinda VOA2 na 4200.